Ellada qəhrəmanları, Arqonavtlar, Qızıl yunlu qoyun. Yunanlar belə nəql edirdilər ki, çox qədim zamanlardan birində Orxomen şəhərinin üzərində yüksək səmada bir bulud süzürdü. Bu buludun içərisində yaşayan hava pərisi Nefela şəhərin üzərindəki dağın üstündə ağ sütunları və geniş eyvanları olan gözəl bir saray görür. O, həmin sarayda kimin yaşadığını bilmək üçün aşağıya, sarayın daş pillələri üstə inir. Nefellanın qarşısına sarayın sahibi Orxomen çarı Afamant çıxır. O, gözəl pərini salamlayıb, onu içəri girməyə dəvət edir. Nefella saraya daxil olub orada yaşamağa başlayır. Pəri insanı sevib, onun arvadı olur. Bir neçə il keçir. Çariça Nefellanın bir qız, bir oğlan. Friks və Hella adlı bir cüt ekiz uşaq olur. Çar Afamant uşaqların doğulmasına çox sevinir. Orxomen şəhərində şən bayram olur. Şəhərin əhalisi yeni doğulmuş uşaqları təbrik etmək üçün bütün günü sarayın qarşısına toplaşır. Ancaq Nefella həyəcanlı və qəmgin idi. O, tez-tez fikrə dalır, darıxır, sarayın ən hündür eyvanına çıxıb, uzun zaman orada dayanır və göyə baxırdı. Gözəl saray onu darıxdırır, ona darlıq edir. Nefella göyün ənginliklərinə, azadlığa can atırdı. Bir dəfə axşam çağı o göydə buludları gördü, sevincindən güldü. Dünyada hər şeyi yadından çıxarıb, onların yanına qalxdı və külək onu alıb, Orxomen şəhərindən uzaqlara apardı. Balaca Friks və Hella əbəs yerə sarayda ağlayır və analarını çağırırdılar. Pəri Nefella bir daha yer üzünə qayıtmayacaqdı. Saray çariçəsiz boş və cansıxıcı olmuşdu. Uşaqlar anasız böyüyürdülər. Elə bu zaman İno adlı bir şahzadə qız Afamantın yanına gəldi və sığınacaq verməyi ondan xahiş etdi. Onun ailəsini əvvəl yaşadıqları şəhərdən qovmuşdular. Ata-anası öləndən sonra o tamamilə tək, yersiz, yurtsuz, ac və köməksiz qalmışdı. Birisi xudahafizləşməyib getdi, o birisi çağırılmamış gəldi, deyə Çar Afamant düşündü və şahzadə qızı öz yanında saxladı. O, şahzadə qızla evlənməyi qərara aldı ki, qız onun uşaqlarına analıq etsin. Çox çəkmədi ki, İno Afamantın sarayının tam sahibəsi oldu. Çar onu sevməyə başladı. Orxomen cəmatı da ona öyrəşdi. Axı o, pəri deyildi. O da onlar kimi insan idi. Qız hamı ilə mehriban idi və hamının xoşuna gəlməyə çalışırdı. O, Friks və Hellanı oxşuyub əzizləyirdi. Onlar isə hiss edirdilər ki, o onları sevmir. Sonralar İno'nun bir oğlu, bir il keçəndən sonra isə ikinci oğlu oldu. O artıq öz ögey oğluna və ögey qızına fikir vermir, daha heç onların qayğısına belə qalmırdı. İllər keçirdi, Afamant çox qocalmışdı. Hamı gözləyirdi ki, tezliklə Friks Orxomenin çarı olacaqdı. Buludlar oğlu Orxomenin çarı olanda mən və mənim oğlanlarım necə olacaq, deyə İno düşünürdü. Çariça Friksdən yaxasını qurtarmağı qərar aldı. Amma o bilirdi ki, Allahlar başqasını öldürmək üstündə cəza verirlər. Odur ki, Allahların qəzəbinə bais olmaq istəmədi. İno xaincəsinə planlar düşünməyə başladı. Hər il bahar çağı Orxomenlər öz zəmilərini əkərdilər. Səpmək üçün isə toxumu çarın ambarlarından alardılar. O ildə adamlar həmşəki kimi toxum almaq üçün çarın yanına gəldilər. İno dəni qovurdu və yararsız olan bu toxum əkmək üçün xalqa verdi. Vaxt gəlib çatdı, Orxomenin ətrafındakı zəmilər göyərdi. Ancaq bu taxıl deyil, alaq otları idi. Çariçanın verdiyi toxumlar cücərmədi. Ölkədə aclıq başlandı. Adamlar bilmirdilər bu bədbəxtlik nədən üz vermişdi və belə düşünürdülər ki, Allahların onlara qəzəbi tutmuşdu. Odur ki, keçmişin, indinin və gələcəyin bütün sirlərindən agah olan bir adama, kahinə müraciət etməyi qərar aldılar. Çariça İno kahindən soruşmaq istədi ki, Allahlar nə səbəbə qəzəbləniblər? Lakin o heç kimdən soruşmadan özü cavab hazırladı.